Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 7 marsit i argumentet kryesore.
Ndjekja e Krishtit, falja e mëkateve e pajtimi, qenë temat e ditës së dytë ushtrimeve shpirtërore, të predikuara Benedikti 16 nga kardinali Marko Qe.
Koha e kreshmeve në bashkësinë katolike të Elbasanit.
Nërmjet lajmeve shoqërore e politike veçojmë qëndrimin më të fundit i Iranit lidhur me çështjen e zhvillimit programit bërthamor.
Duke shkletuar kalendarin.
Sot kisha katolike përkujtoj shenëtoret Perpetua e Felicita, martire.
Përkujtojmë 7 marsin ditën e mësuesit.
Për vjetorin e vdekjes gjutarit Konstantin Kristoforidhi.
Të vrasjes e Franceskanit Atluigi Palicit.
Si dhe të vdekjes së Dom Gaspergjinit, me neim Zot Zevgashi.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve nga redaksia Shqipe, Radio Vatikanit në mikrofon, Ana Luka e Katarina Nushi.
Programin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ndjekja e Krishtit, falja e mëkateve e pajtimi janë temat e kreshmëve që frymzuan ditën e dytë ushtrimeve shpirtërore, predikuar Benediktit 16 dhe kurjes romake nga kardinali Marko Qe. Sot për Benediktin e 16 dhe kurjen romake ishte dita e dytë ushtrimeve shpirtërore kreshmore në Vatikan. Në meditimin e sotëm patriku i nderit i Venedikut, kardinali Marko Qe, predikatari ushtrimeve, u përqendrua tek tema e thirrjes së nxënësve të Krishtit sipas rrëfimit ungjillit të Shën Markut, si dhe tek tema e faljes së mëkateve, dy aspekte karakteristike për kohën e kreshmëve.
Thirrja e Jezusit drejtuar nxënësve është një nga figurat simbol të jetës së fesë. Është e tillë sepse tregon disa nga elementet që e bëjnë të krishterin ndjekës të Krishtit, si pendesën e plot, shkputjen nga rruga e gabuar, nismën absolutit Jezusit në qasin e thirjes dhe njëkosisht sundimin e Krishtit mi njerëzit, të cilve është duke u drejtuar një kumtim të padëgjuar ndonjëherë. Në fillim, kardinali Qe përshkroi skenën në të cilën fiton pjekurin thirje të 12 apostujve, Galilein, duke njerëzve të varfër, që nuk vlerësohen nga judejt, por që Jezusi e zgjell si teatër të misionit të tij. Përvojtëria, në kontrast me mburjen e njerëzve, është i pari për hershëm i jetës e Krishtit. Njerëzit që zgjedh janë peshkatar, jeta e cilve tronditen nga tri fjalë.
Le tre parole convertitevi, credete e lieta notizia sono fra loro strettamente legate.
Tri fjalët, penohuni, besoni dhe lajmi i mirë, lidhen ngushtë nërmjet tyre. Kuptimi më rrënjësor i penesis, për cilin aftojnë kreshmët, është ndjekja e Krishtit. Të penohesh nuk do të thotë thjesht të bashkëthes morale në jetë. Penesa është më tepër një orientim i ri i jetës, drejt personit të adhuruar të Zotit Jezus. Është hapje e plotë e shtigjeve të jetës për Jezusin. Është dhurim i jetës për Krishtin.
Duke ju afruar spari Pietrit dhe shokve të tjerë tudhës, Jezusi i trondit bindjet e epokës. Rabinet nuk bënin kështu me nxënësit e tyre, shpjegoi kardinali Qe. Por ky stil është i nevojshëm për një kumtim plotësisht të ri të mbretërisë së Zotit, që përgatitet të bëj Krishti. E këtu patriku nënvizoi edhe karakterin krejtësisht të ri të sunimit Jezusit mbi nxënësit e vet, një akt që nuk shtyp, por çliron, që kërkon përgjigje të menjëhershme të plot, që të fton të ndjekësh.
Në meditimin e dytë, predikatari kaloi nga Galileja në Kafarnao, në shtëpinë e Pietrit, ku kryhet mrekullia e shërimit të ulokut. Kardinali të rroqi vëmendjen e dëgjuesve tek personazhet e kësaj skene, që janë paralitiku, i cili nuk flet, sepse gjithë qenia e tij shpreson tek mësuesi që mund ta shërojë, dhe katër njerëzit që e mbartin. Ata hapin një vrim qatin e shtëpis për të afruar të smorin të Jezusi. E feja e tyre e prek thell Krishtin. E prek thell edhe solidariteti, simboli dhe mëshuris që rjeton në kishën njerëzit e saj të shuguruar.
Mrekullia e Jezusit kryet në rrethana armiqësore. Farizejt që janë të pranishëm e gjykojnë në heshtje Jezusin si blasfemues, që ia fal mëkatet paralitikut. Shërimi nga smundja dhe falje e mëkateve, theksoi kardinali Qe, lidhen ngushtë njëra me tjetrën. Mëkati është rënja e çdo të keqje njerëzore, ndërsa falja e pajtimi, rrëfyer në ungjill, janë dy shtyllat e kreshmeve.
Il perdono dei peccati è dono della Pasqua di Gesù.
Falja e mëkateve është dhuratë e Pashkëve të Krishtit, e njëkohësisht dhe pjesëmarrje reale në ngjalljen e tij. E Krishti ka pushtet t'i falë mëkatet. Ky pushtet ishte vetëm në qiell, ndërsa tani me Jezusin është edhe mi tokë.
Nga kisha në Trevat Shqiptare.
Ndrojmë argumentin e kalojmë në administraturën apostolike të Shqipërisë së Jugut mbi kohën e kreshmeve, u dhe vërtet kthimi shpirtëror në përgatitjet Pashkëve i peshqve aty shëmim Zot Hilka Bashi u ka drejtuar letrën mbarritore besimtarëve dhe klerit, po më tepër nga Elbasani na informon Mariza Strati.
Në të gjithë administratën apostolike të Shqipërisë Jugut është përndarë e lexuar letra baritore i peshqve të kësaj administrate Monsinjor Hilka Bashi për kohën e kreshmës 2006. Kjo letër i drejtohet meshtarëve, rregulltarëve, besimtarëve. Në këtë letër i peshqvi shpjegon kuptimin mbi kreshmën, çfarë do të thonë kanë kreshmët sot. Përse përdoret tiri, i cili pasqyron simbolikën e pendesës e pastrimit mërkurës përhime. Në fund, letra baritore mbyllet me citatin dhe urimin e peshqvit. Të lutesh drejt është forme jetës, të jetosh drejt është forme lutjes. Urimi e bekimi vazhdon nga i peshqvi me fjalët, presë e dashuri, kresh të mbara, përparim të frutshëm në fe. Gjithashtu, më datën 1 mars, në të gjitha thamullit e administratës apostolike Shqipërisë Jugut, u celebruar mesh me rastin e fillimit kreshmës dhe pikrisht ishte mërkura e përhime. Mesazhi dhënë në të gjitha meshat e celebruara ishte: kreshma është koha e privilegjuar e shtektimit të mbrëmshëm kundrejt Krishtit, që është burimi i mëshirës. Shtektimi i mbrëmshëm është një ecje që duhet bërë në mënyrë që t'i afrohemi gjithmonë më tepër Jezu Krishtit, për të qenë të ngjashëm me të. Shumë e rëndësishme ishte kuptimi i fillimit të shtektimit të mbrëmshëm në shenjën e hirit, për të arritur momentin e ringjalljes e të gëzimit në natën e Pashkës, sepse Zoti arriti të fitojë edhe mbi vetë vdekjen.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore duhet dëmshpërblej Iranin sepse ka penguar zhvillimin e shkencës, teknologjisë dhe ekonomisë në këtë vend, deklaroi presidenti iranian Ahmadinejad. Ndërkohë në Vjenë vazhdojnë bisedimet mes kësaj agjencie dhe palës iraniane për të arritur një marrëveshje mbi programin bërthamor që ka ndërmarrë kohët e fundit Teherani.
Nga atentatet e ndryshme sot në Irak u vran 8 vet. Gjithashtu në jug të Bagdadit pati sulme dhe kundër forcave të rendit ku disa persona të armatosur vran 3 policë. E ndërsa në këtë vend nuk rreshtë dhuna, Amnesty International denoncoi përsëri kushtet në cilat vuajnë dënimin të burgosurit në Irak.
Filloi në Aleksandri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës procesi kundër Zakarias Musait, personit vetëm të akuzuar për atentatet e 11 shtatorit 2001 në New York. Deri tani paneuri nuk ka mohuar asnjë prej 6 akuzave që rëndojnë mbi te, 3 prej cilave parashikojnë dhe dënimin me vdekje.
Kryetari i Parlamentit Kosovës në Gjadanci me antë një deklaratë për shtyp bërit e ditur se nuk do t'ja dorëheqen nga posti, më holsisht nga Prishtina në njofton Rabie Ibrahi.
Bora dhe acarje kanë veshtirësuar në shumë aspekte jetën e Kosovë, ndërsa e pakalushme është rruga Kull Rëzhaj që lidhet me Malin e Zi dhe ato të zonave malore. Ndryshe në jetën politike kanë ngritje temperaturash. Kryesia Lidhjes Demokratike dhe grupi parlamentar i saj ja dorëzuan sot kryesisë së kuvendit kërkesë propozimin për zëvendësimin e kryekuvendarit në Gjadaci me Kol Berishën nën kryetar aktual i kësaj partie. Siç bëhet e ditur, dy raportet e fundit e Këshillit të Sigurimit të OKV-s, ku është atakuar puna e kuvendit dhe e qeverisë Kosumi për standardet e paplotësuara, kanë quar në ndryshimet e legjislacionit dhe të qeverisjes në vend, por në Gjadaci nuk mendon ashtu. Ai tha sot se për tendencën e largimit e tij nuk ka ndikuar faktori ndërkombëtar, por disa njerëz të LDK-s që sipas tij punojnë për të denigruar atë dhe për të ardhur në pushtet. Kjo le për të kuptuar se edhe partia më e madhe nuk është pa probleme. Sidoqoftë, në Gjadaci nuk ka dhënë dorëheqje dhe vazhdon punën deri në seancën e kuvendit për shkarkimin e tij. Edhe Agim Çeku, i propozuar nga Aleanca dhe i nominuar nga presidenti Sejdiu për kryeministër, nuk është shumë optimist për një qeveri më të mirë, nga se siç ka thënë, nuk varet nga ai emërimi i ministrave të rinj me të cilët do t'i ndërronte me ata aktual.
Sot në Tiranë, gjatë një takimi për hyrjen në NATO të Shqipërisë, ambasadori amerikane Marsi Rris deklaroi se politika shqiptare duhet reformohet. Ka më tepër nevojë për cilësi se sa për sasi, tha diplomatja e huaj. Kësaj kërkese kryeministri Sali Berisha, i cili ishte i pranishëm takim, ju përgjigj me fjalët se shqiptarët do të paguajnë çdo çmim për të bërë pjesëtar të NATO-s.
Nafsil si Burgaz Vlorë do të nëshoj pik mritjen e ti pasi dëmton turizmin e Vlorës. Kështu njoftoj Kryeministri Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Berisha tha gjithashtu se nuk ka asnjë pengesë nga ana e qeverisë për ndërtimin e këtij nafsilsi, por duhet të ketë parasysh edhe e ardhmja e Bregdetit të Vlorës.
Fletojmë kalendari.
Vijoj me një mozaik kujtimesh fetare e adhetare. Sot kisha katolike përkujtoj shenjtoret Perpetua e Felicita, martire. Të arrestuarën sa ishin në katekumene, Perpetua në 22 vjeçare një ferishte e ende për gjinit dhe sklavje e saj Felicita, edhe ajo në nëre një foshnje e, lindur në qelit e burgut, u pagëzuan me ujin e sakramentit, pak para se të pagëzoheshin me gjakun e tyre, derdhur për t'i qëndruar besnike Krishtit. U munuan t'i bindnin për të hequr dorë nga feja krishterë. Armiqtë e Zotit me tortura e me vdekje, familjarët me lutje e me lotë. Për të shpëtuar jetën mjaftonte vetëm një fjalë, vetëm një gjest. T'i thonin jo Krishtit e gjunjëzoheshin para idhujve.
Dy martiret, siç na kujtojnë aktet e martirëve e veprë Tertullianit, shkruan krah për krah drejt vdekjes, ashtu siç shkohet në një fest. Ishte data 7 mars e vitit 203. Ato i priste një shfaqje të mërshme, tragjike, organizuar në amfiteatr, ku personazhet ishin dy nënat e reja e bishat e egra. Vdekje spektakolare. Perpetua e Felicita hynë në kish me martirëzimin që fillonte në arenë, ku bisha të rëzorën për dhe të dënuarit me vdekje.
Kjo që po tregojmë gjau në kohën e sunimit septim severit në Kartagjen, Verita Friks, nuk është prall, asem faz, është një e vërtet historike që flet për mallështinë e fesë krishterë. Dy nenat e shejta u martirizuan bashkë, bashku lartuan në rimet e elterit e po bashkë kremtohen sot nga kisha. Emri Felicita vjen nga latinishtja e do të thotë kënaqur, e lumtur, nësa Perpetua, gjithnjë nga latinishtja, do të thotë me fe të patundur. Të dyja shenjtoret kanë si simbol palmen e martirizimit. E nga kalendari kishtar kalojmë në kalendarin historike kombëtar. Më 7 mars 1887, me nismën një grupi rilinasish dhe me përkrahjen e patriotëve korçarë, në dhejën mërgim, u hap nësa Shqipëria shtypej e ndenë në thundrën e pushtusit Osman, një nga shkollat e para në gjuhën Shqipe. Mësonjtorja e parë në Shqipërinë e jugut. Ishte Korça që pati meritin t'i dhuronte atë dheut një lule të tillë, për të cilën Naimi i Bruhoret, lumi e ti o Korçë o lule, që i le pas shoqet e tua, si trimi në ballë usule, ta paqim për jetë hua. Në përkujtim të kësaj shkolle mjaft përparuar për kohën, që funksionoi për 15 vjet, data 7 mars u shpall dita e mësuesit.
Kanë kaluar 22 vjet nga vdekja e doktor Dom Gaspergjinit, prifte studiuosi madh shqiptar nga Kosova, që mbylli syt me 7 mars 1985 në spitalin e Beogradit, nësa ishte në kulmin e pjekurisë shkencore. Njëri me virtyte të ralla, me kulturë poliedrike, ai na la trashëgim vepër madhore postume, i peshvija shku Prizren në përshekuj, botuar në Zagreb më 1992. Në këtë përvjetor të vdekjes, portretin e tij na e ravizon në kryepeshvi i Tivarit i Mzot Zevgashi, miku i ngushtë i Priftit të Madh.
Me rastin e kalimit në amshem të meshtarit të zëdhëshëm, doktor Gaspar Gjinit, deshta me disa rreshtet të rikujtoj edhe njëherë këtë figure madhështore dhe të dalluar të klerit të Kosovës. I lindur më 24.9.1913 në Ferizdaj, shkollën fillore, kreu në vendlindje, seminarin në vogël në Shkodër, teologjin në Gjakovët Kroasiz, dërsa studimet postdiplomike në Rom, ku edhe doktoroj me temën juridiko-historike de fontibus historico juridicis Ecclesiae Skopjezis në Rom 1968. U shugrua me shtarë me dy korek vitit 1955 në Ferizdaj në duart e i peshdit të doktor Smiljan Franjo Cekada. Si njeri dhe meshtar ishte figur e ndryshme në çdo pikpamje, i urt, i zellshëm, i ndërgjegjshëm, i but, i buzëqeshur, mikpritës, i durushëm, zemërgjër, i kujdesshëm, mirënjohës. Don Gaspar, përveç se është marrë me shkrime shkencore, ai si meshtar i zellshëm dhe veprimtar, pastoral i kujdesshëm, përgatiti edhe librin e urdhë me titull Shujta Shpirtënore, e cila është botuar 4 herë deri tash, me nga 10 mijëra ekzemplarë. Liber ky, që është në përdorim të përditshëm në të gjitha trevat shqiptare, të paharrueshëm qofshin kujtimi, jeta dhe vepra e tij.
Më 7 mars 1827 ndrojet biblisti, gjuhtari, leksikografi dhe adhetari i njohur, Konstantin Kristoforidhi, vepra cilit shërbeu si një nga gurët e themelit për lavrimin e gjuhës shqipe. Pas një jetë e plot studime që e qoj nga vendlinja, Elbasani, në Angli, për nga u këthyrishtas, a ju vu për këthimit të dhjatës së re apo beslidhje së re, të cilin e botoj me 1866 në Konstantinopoj me titull, 4 ungjillat dhe punte apostujve. Vijoj punën me përkëthimin e dy dialekte, gegërisht e toskrisht, të disa pjesëve të dhjatës së vjetër apo beslidhje së vjetër, të cilin e botoj me 1879. Më pas botoj një gramatik dhe përgatiti fjalorin Shqip-Greqisht, vepër postume. Me këto veprat cilave ushtohen abetaret e para Shqipe pas Veçilharxhit, tregimi i gjahu i malcorve dhe vjersha e parë Shqipe për fëmi, a i nisi të quaj nga bashkohasit baba i gjuhës Shqipe. Puna Kristoforidhit për përkthimin e shkrimit shenjt mbetet një nga kontributet kryesore të tij për fen e adheun. Geg vet, në përkthimin e shkrimit shenjt, a i përdori të dy dialektet, duke derdhur kështu në një lum uj plot, dy prejnë të fuqishem dialektor të gjuhës shqipe.
Po sot përkujtojmë për vjetorin e vrasjes së Franceskanit martir shqiptar At Luigi Paliçit. Në vitin 1913, At Luigi Paliçi shërbente si meshtar në fshatin Glogjan, duke vizituar besimtar të shpërndar në përfshatat famullisë që drejtonte, për t'u dhënë zemër t'i qëndronin besnik fest të parve, aso kohë në rrezik, u arrestua dhe u burgos nga armiqtë e fes katolike e të kombit shqiptar. Me që nuk pranoj të mohonte fenet hiqte dorë nga shërbimi meshtarak, u therë mizorisht me bajoneta e u varos në afërsi fshatit Janosht në komunë Gjakovës. Është në listën e martirëve që është ja diocezane lumnimit të cilve vijon.
Në përfundim programit ju falnerojmë për vëmendjen.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.